jeni me SBS Albanian.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u pret nga zyrtar të lartë të këtij shteti. Takimi me sekretarin amerikan Mike Pompeo ishte njëri prej tyre, pas të cilit prezidenti u shpreh se politika kosovare, partitë politike dhe qeveria duhet të orientohen dhe të marrin mendime që i përkasin kultivimit të partneritetit strategjik me SBA-n.
Nuk është e mjaftueshme konfrontimi me dikën për të lënduar raportet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimin Evropian. Po para se gjithasht ne jemi të bekuar me këtë interesim të ri dhe konkret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi të hetën mbrëmë vendimin që do të marrë qeveria e Kosovës lidhur me tarifën 100%. Ai tha se tarifa do të hiqet për lëndën e parë për produktet që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina dhe kjo do të hyjë në fuqi më 15 mars.
Gjatë javës së ardhshme do të marrim vendim që nga data 15 mars 2020 të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo si shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë sonë për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë.
Kurti ftoi shtetin serb që të reflektojë ndaj këtij vendimi duke ndalur fushatën për shënjohjen e pavarësisë së Kosovës, por edhe Bashkimin Evropian që të reflektojë duke ofruar liberalizimin e vizave para samitit të Zagrebit.
Nëse pala serbe dëshmon përkushtim të mirëfillt në ndalimin e fushatës jo miqësore dhe zotohet për heqje të shpejtë të barrierave jo tarifore me Kosovën, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do ta heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina për një periudhë prej 90 ditë. Bashkimi Evropian ta vlerësoi lart vendimin e palës kosovare për të hequr tarifën prej 100%, duke ofruar liberalizimin e vizave para samitit të Zagrebit me 7 maj 2020.
Nëse Serbia nuk e përfill qëndrimin e Kosovës dhe nuk fillon heqjen e barrierave, me fillim nga data 1 prill, Kurti paralajmëroi se do të nisë zbatimi i reciprocitetit njëherë në fushën e tregtisë e pastaj në fushën e ekonomisë. E sipas tij, në rast se pala serbe nuk reflekton as pas një periudhe 90 ditëshe për heqjen e tarifës për lëndën e parë, atëherë qeveria nga data 15 qershor do të kthejë tarifën deri në zbatimin e reciprocitetit. Kurti tha se është koordinuar për këtë çështje me partnerin e koalicionit LDK dhe se është në kontakt të vazhdueshëm me faktorin ndërkombëtar.
Me faktorin ndërkombëtar, un kam kontakte edhe komunikim të rregullt, edhe sot, edhe dje. A kemi nganjëherë dallime? Kemi dallime, por dialogun, komunikimin nuk e kemi ndalur asnjëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të pazëvendësueshme për neve. Janë partner dhe aliat që nuk mund zëvendësohen.
Përfaqësuesit e partive opozitare kanë reaguar ndaj paralajmërimit të Kurtit për heqjen e taksës duke e quajtur atë mashtrues dhe shantazhues. Kreu i PDK-s Kadri Veçeli ka reaguar pas deklarimit të kryeministit Albin Kurti për heqjen e taksës 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përmes një shkrimi në Facebook, Veçeli ka thënë se Kurti duke u shantazhuar po e djeg veten më shpejt se sa që kanë pritur të tjerët. Ish-kryeministri i vendit Ramush Haradina në një konferencë për media tha se AAK e kundërshton vendimin e kryeministrit Kurti për heqjen e taksës. Ai thotë se Kurti e ka coptuar vendimin ku me 15 mars e heq tarifën për lëndën e parë, më 1 prill do ta heq tërësisht. E që kjo si pas Haradinajt është mashtrim për Kosovën.
Për shembull, absurdi i parë është hekja e taksës për lëndën e parë me 15 mars dhe i lën 2 javë me vlerësu se është Serbia konstruktive. Am tregon dikush, fa tregu si kohorjën 2 javë që ne me rinjoft Serbina është konstruktive.
Haradinaj tha se heqja e taksës para zgjedhjeve në Serbi është bërë me qëllim që t'i bëjnë derë Vučićit për të fituar vota.
Hekja e taksës para zgjedhjeve në Serbi është vetëm konstruktivitet i zotëni Kurtit për presidentin Vučić, pra me fitu zgjedhjet në Serbi, edhe shihet që ka një marrëveshje mes dyve, kuptohet çmimi është lista serbe, votat e listës serbe për qeverin Kurti.
Ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se mbetja në fuqi e tarifës është pengesë serioze dhe pamundson bashkëpunimin strategjik dhe investimet të reja amerikane në Kosovë. Presidenti me këtë rast e ka quajtur kokfort kryeministrin e vendit Albin Kurtin, të cilin e ka akuzuar për prishje të marrëdhënieve me SBA-t. I pari i shtetit ka kërkuar nga spektri politik që të marrin vendimet e duhura në mënyrë që t'i japin fund izolimit. Ndërsa Bashkimi Evropian ka mirëpritur njoftimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të hequr tarifat për importin e lëndëve të para nga Serbia Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Ky qendrim i BE-s është i kundërt me atë të SBA-s. Emisari amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka thënë se taksa duhet të hiqet plotësisht dhe se Kurti është duke bërë një gabim serioz. Sot qeveria e Kosovës ka shkarkuar bordin e Trepçës dhe atë e Kurullës infrakos. Ministrja e Ekonomisë Rozeta Ajdari në arsyetimin e saj tha se në të dy rastet bordi nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi.
Bordi mbikëqyrës ka lejuar veprimet që bien ndesh me interesin e ndërmarrjes. Gjatë shkurtit 2020, Trepça ka hapur procedurat e nderimi për dhënien me qira të pronave të paluajtshme të ndërmarrjes, që përfshin disa tokë dhe objekte industriale. Ndërkaq, me 24 shtator 2019, një ditë para fushatës zgjedhore në vend, Trepça ka shpallur konkurs për 220 punëtorë të rinj. Shpallja e kandidatëve të suksesshëm ka ngritur dyshime për keqpërdorime.
Ndërkaq sonte është mbajtur një takim mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, por që megjithatë asnjëri nga ata nuk është deklaruar për media. Nënkryetari i LDK-s Vjosa Osmani, që po e shoqëron Mustafën në takim, ka sqaruar se takimi ka të bëjë me gjetjen e modalitetit ose pajtimit mes anëtarëve të koalicionit rreth heqjes së tarifës 100%. Veprimi i mbrëmshëm i kryeministrit për heqjen e pjesërisht të taksës është kundërshtuar nga i dërguari posaçëm amerikan për negociata Richard Grenell, cili ka deklaruar se taksa duhet të hiqet si etera, jo pjesërisht, që me gjas ka shkaktuar telashe në raportet e dy partive LDK dhe VV të cilat po e qeverisin vendin. Andaj edhe takimi sotëm ishte në funksion të tejkalimit këtyre problemeve, por që epilogu nuk është bërë i ditur. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.